Reykjavíkur kjördæmis Norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir.
Frú forseti, já, matvælaráðherra hæstvirtur lýsir því hér yfir að hún sé á heildar endurskoðun og ég skil orðinu þannig að það sé ekki lengi að vænta. Við höfum hlustað á orð annara forustumanna ríkisstjórnarinnar, til dæmis hæstvirts innviðaráðherra, þar sem hann lýsti því yfir í sumar, að það hliti að vera komin tími á það að við værum að tala annars konar gjaldtöku en reyndin í dag. Og þeir hafa fleiri ráðherra lýst þessu yfir. Ég sé það sem svo að fyrirstaðan við breytingar í sjávarútvegnum sé í reynd afstaða sjálfstæðsflokksins. Og þegar að hæstvirtur matvælaráðherra talar heildarendurskoðun að þá stendur nú samt eftir að heyra í hverju hún á að felast. Og hversu langt hæstvirtur matvælaráðherra til þessu komast með það. Þannig að ég myndi vel ítreka fyrir spurningarnar tvær. Það hvort sé sammála áliti auðlindanefndarinnar það að þessi réttindi eigi vera tímabundin. Það er gegnumgangandi stef, það er rauður þráður í allri löggjöf orkulög, það er í orkulögum, það er í lögum með fiskeldi, það er í lögum með nýtingu auðlinda í jörðu, þetta var í frumvarpi ríkisstjórnarinnar með hálendisþjóðgarðinn. Sérreglan er alltaf sjávarútvegurinn. Er þetta breyting sem við munum sjá í heildarendurskoðun af hálfu matvælaráðherra og hvernig sér hæstvirtur matvælaráðherra fyrir sér að eiga við að ná utanum inntakið í fyrstu grein laga þar sem talað þjóðareignina. Þannig ég óska eftir því að því þetta snýst jú ekki bara hópan á vinnuna heldur pólitíska afstöðu hæstvirtur matvælaráðherra og kannski pólitískan veruleikar á þennan slíka það hverju hún telur sig geta náð fram innan ríkisstjórnarinnar af því að ég þykist vita hver afstæða hennar sjálfrar er.
Þá tökum til máls hæstvirtur matvælaráðherra Svandís Svavarsdóttir.